Od mikrofonu vás teď zdraví Bára Šichanová a se mnou ve studiu už je teď Lukáš Likavčan, což je doktorant na katedře environmentálních studií Masarykovy univerzity. Ahoj Lukáši.
Ahoj.
No a Lukáš se doslova před několika hodinami vrátil z Hongkongu, kde mimochodem trávil 3 měsíce zkoumáním místních dopadů digitálních technologií na městskou infrastrukturu a ekologii. Nicméně Lukáš pro nás připravil příspěvek, který se věnuje konzumnímu chování v Hongkongu. Lukáši, proč jsi vlastně rozhodl pro tohle téma, pro tohle zacílení?
No, rozhodl jsem se pro něho hlavně z toho důvodu, že mám pocit, že ta naše reprezentace toho, či konzumní kultura se z velké části odohrává v kontextu západné společnosti, západné kultury a občas zabudeme na to, že něco podobné a dokonce čo do kvantity v ještě větší míře existuje i vo východné, jihovýchodné Asii, specificky v Číně. A Hongkong jako už 20 rokov součást Číny hrá v tomto, v těch vzorcoch konzumného chování čínské, hlavně střední třídy, docela výsadné postavení, například tím, že je to jisté centrum, do kterých chodí nakupovat lidé z vnitrozemské Číny, drahé produkty, západné značky, lukrativné zboží, které je čaše dostupné v rámci Číny. No a iba aby som nějak představil tu samotnou kvantitu, tak nedávno 11. listopadu sa konal takzvaný Singles Day, čo je obdoba Black Friday, ktorý poznáme z Ameriky. V rámci Číny naberá tento deň ešte väčšie obrátky než ten Black Friday. Je to cez 25 miliard dolárov, ktoré tento rok jeden jediný e-shop utržil práve na predajoch zľavnených produktov počas toho dňa, čo sú obrovské sumy peňazí, ktoré sa vlastne nedajú porovnať. Keď ich porovnáme s tými číslami z Ameriky, napríklad z Black Friday a Cyber Monday dohromady, tak stále ty čísla sú väčšie v rámci Číny.
Ty jsi v úvodu zmínil, že ten Hongkong má vlastně docela výjimečné postavení v rámci Číny jako takové. Tak jak třeba tohle postavení se utvářelo, když se na to podíváme historicky?
Hongkong vznikl v 19. storočí jako britská kolonie. Původně to byla součást Číny, kterou si Briti po druhé opiové vojně rozhodli zobrať do svoje državy a vybudovať tam prístav, z ktorého kontrolovali obchod s opium. Ten obchod s opium mal veľmi špecifickú rolu v rámci britsko-čínskych vzťahov, pretože opium bol produkt, ktorým vlastne Británia sa snažila vytvoriť nejaký mocenský vplyv si ekonomicky v tej Číne, pretože Čína inak od Británie nič nepotrebovala. Takže Británia sa tak troška snažila urobiť Číňanov a sme závislých na tom opiu, aby mala čo. Teďka to vulgarizujem, ale pre jednoduchosť dá sa to povedať takto. Obchod s drogami bol veľmi dôležitý dôvod, prečo Hongkong vlastne vznikol ako enkláva západného spôsobu života v juhovýchodnej Ázii. A vlastne Hongkong má dodnes status istej enklávy tohto západného životného štýlu a zároveň v rámci Číny, tým, že už je 20 rokov súčasťou Číny, je tiež istým obrazom, na ktorý sa Čína snaží nejak odpovedať a updateovať. Príkladom je napríklad to, že už hneď za hranicami s Hongkongom pred 40 rokmi začali za vlády prezidenta Deng Xiaopinga budovať mesto, ktoré sa volá Shenzhen. Zpočiatku to bola vesnice a potom sa tam začalo budovať mesto, ktoré má dnes cez 13 miliónov obyvateľov, je väčšie než Hongkong a je to v niečom taký pokus o lepší a dokonalejší Hongkong, ktorý je ešte lepšie nadizajnovaný, nemá problémy a isté obmedzenia, s ktorými sa potýka Hongkong, čo do geografie, pretože Shenzhen je na voľnej pláni a Hongkong sa od začiatku potýka s tým, že napríklad získavanie nových pozemkov pre výstavbu je tam moc náročné, pretože v podstate musíte tú pôdu vytvoriť, musíte ju vyťažiť z podmora a naviesť k brehom, aby ste vytvorili priestor pre ďalší rozvoj tej mestskej infraštruktúry, čo je tiež dôvod, prečo je tá mestská infraštruktúra tam tak hustá, tak vertikálna, tak objemná a snaží sa tým pádom poňať napríklad do jednej budovy veľmi veľa rôznych funkcií, čo je tiež dôvod, prečo Hongkong v súčasnosti má tak veľa nákupných centier.
Ty si jednu z částí svého textu, který vy samozřejmě najdete na webu Rádia Wave, nazval Tuzik z Číny, tak nabízí se otázka vlastně pro jaké lidi, jaké obyvatele, případně turisty, jaké i třídy je vlastně Hongkong baštou. Kdo tam nakupuje a proč?
Do Hongkongu nedokážem asi ponúknuť nejakú vyčerpávajúcu sociologickú analýzu, ale to, čo viem, je to, akú dôležitú rolu hrá práve Hongkong vo vzťahu k strednej triede v Číne, pre ktorú je to veľmi dostupný spôsob, ak sa dostať práve k tomu západnému zboží. V rámci Hongkongu sa nachádza niekoľko nákupných centier, ktoré slúžia takmer výlučne na to, aby tam chodili celé hordy autobusov s turistami a turistkami z vnútrozemskej Číny s veľkými kolečkovými kuframi, za kým som treba ja dneska prišiel z Hongkongu tiež. Každopádne tá trieda, pre ktorú je Hongkong naozaj v súčasnosti významný a nie iba z hľadiska Číny, ale z hľadiska Hongkongu samotného, je v prvom rade tá stredná trieda, vyššia stredná trieda, pretože Hongkong sám sa potýka s veľkými ekonomickými nerovnosťami. 20% ľudí tam žije v chudobe alebo na hranici chudoby, 50% ľudí si nemôže dovoliť tržný nájom, musí bývať v sociálnom bydlení, čo je dané tiež históriou mnohých obyvateľov a obyvateľiek Hongkongu, pretože sú to z veľkej časti imigranti zo vnútrozemskej Číny, ktorí emigrovali či už po prvej revolúcii v druhom desaťročí 20. storočia, alebo po komunistickej revolúcii v 49. a potom počas kultúrnej revolúcie majovej. Tieto všetky veľké vlny vytvorili tiež obrovský tlak na to, aby Hongkong vymyslel spôsob, ako rýchlo a efektívne poňať do svojej materiálnej štruktúry čo najviac nových ľudí, čo vytvorilo tiež dôvody, na základe ktorých potom vznikli rôzne typy obydlí, ktoré nevidíme moc nikde na svete, ako šialene vysoké paneláky. Treba, čo sa týka počtu vysokých budov pre bývanie. V Hongkongu je 250-500 najvyšších obytných veží na svete.
Tak tolik Lukáš Likavčan o konzumním chování nejenom v Hongkongu. Lukáš, já ti moc děkuju. Možná jenom otázka na závěr, ty se budeš ještě do Hongkongu vracet, nebo ne?
A veľmi rád by som, a vyzerá to momentálne, tak sa tam vrátim s celým výskumným tímom z inštitútu Strelka z Moskvy, kde budeme zrejme skúmať v Hongkongu behom apríla, ešte neviem presne čo, ale rozhodne sa tam budeme vracať mimo iné aj kvôli tej mojej výskumnej téme, ktoré sú práve digitálne technológie, mestské ekológie a tak ďalej.
Tak držím palce, díky, ahoj.